to'lqinlaridan Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 5-may payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitilishi boshlanadi. Bugungi mavzu o'zbek familiyasidagi O'f, Evadan voz kechishga zarurat bormi? Demak, muloqot 4.5 daqiqadan so'ng boshlanadi. Siz ham muloqotga qo'shiling. Ungacha so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Qamchiq dovonida chorshanba kuni sodir bo'lgan ko'chki oqibatida 5 kishi nobud bo'ldi. 6 kishi qutqarib olindi. Bu haqda O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligining matbuot xizmati xabar qildi. Vazirlikka ko'ra 4-may kuni soat 14:00 atrofida Qamchiq dovonining Namangan viloyati Pop tumaniga doir qismida 13300 metr kub hajmda ko'chki tushgan. Ko'chki ostida 2 avtomashina qolib ketgani aytilmoqda. O'z vaqtida bajarilgan tadbirlar oqibatida 6 kishi qutqarib olindi deya bildirdi O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi. Qamchiq dovoni orqali O'zbekiston aholisining 3dan 1 qismi istiqomat qiladigan Farg'ona vodiysini mamlakatning qolgan qismi bilan bog'lovchi yagona avtomobilistral yo'l o'tgan. Strategik ahamiyatga ega ushbu dovon orqali kuniga 10-15 ming avto ulov qatnashi aytiladi. Global iliqlashuv oqibatida ichimlik suvi taqchillashib borishining iqtisodga ta'sirini o'rganib chiqqan Jahon banki mutaxassislari suv resurslaridan to'g'ri foydalanmaslikning milliy mahsulotlar hajmiga oqibatlari haqida ogohlantirdi. Jahon banki maxsus hisobotida 2050 yilga borib ichimlik suvi taqchilligi oqibatida Yaqin Sharq va Afrika iqtisodining 14%gacha, Markaziy Osiyodagi yalpi milliy mahsulot hajmining esa 11%gacha qisqarishini bashorat qildi. Ayni paytda bank tahlilchilari Markaziy Osiyoda mavjud suv zaxiralaridan oqilona foydalanish yo'lga qo'yilsa, mintaqada o'z iqtisodini 2050 yilgacha aksincha 11%ga o'zgartirish imkoni borligini qayd qildi. May bayrami kunlari Qozog'istonning turli shaharlarida rasmiylarning chet elliklarga yer sotish yoki ijaraga berish rejasiga qarshi ruxsat etilmagan mitinglar davom etdi. Shunday istihiyali mitinglardan biri 4-may kuni Uralsk shahridagi markaziy maydonda o'tkazildi. 1-may kuni esa Qizil O'rda shahrida o'tkazilgan mitingga 500dan ortiq odam yig'ilib, rasmiylardan yer bilan manipulyatsiya qilishni to'xtatishni talab qilganlar. Yig'ilganlarni ichki qo'shin askarlari o'rab olgan. Keyinroq politsiya odamlarni maydondan chiqib chiqarib, mitingni tarqatib yuborgan. Jenevuzan shahridagi miting esa tinch o'tgan, yig'ilganlar oldiga shahar hokimi, prokuror va politsiyachilar kelgan. Oktoba shahrida norozilar 2-bor mitingni uyushtirmoqchi bo'lgan, biroq rasmiylar shaharning markaziy maydoniga suv purkagichlarini keltirib qo'yganlar. Respublika nashri xabariga ko'ra, bu yerda 10 odam qo'lga olinib, ma'muriy jazoga tortilgan. Eslatib o'tamiz, 24 aprel kuni Qozog'iston Atirau shahrida 27 aprel kuni, Semey va Aktobeda 28 aprel kuni esa Aktauda xorijliklarga yer sotilishiga qarshi ruxsat etilmagan ommaviy mitinglar bo'lib o'tgan edi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov Saudiya Arabistoniga tashrifi chog'ida 3-may kuni Makka-i Madinani ziyorat qildi va turkman vazirlari hamrohligida umra ibodatini ado etdi. Bu haqda Xronika Turkmenistana nashri xabar qildi. Masjidul Haram tafovida so'ng Berdimuhamedov Madinai Munavvaraga yo'l olgan. Shundan so'ng Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov 4-3 may kunlari rasmiy tashrif bilan Saudiya Arabistoniga yetib kelgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi mutaxassislari 10-18 may kunlari Ukrainada maxsus missiyani amalga oshiradi. Missiya Kiyev hukumati o'tkazayotgan islohotlar Ukraina iqtisodini qutqarish uchun ajratilgan 17.5 milliard dollarlik qarzning navbatdagi qismini berish uchun yetarlimi degan savolga javob topishi kerak. 14 aprel kuni Vladimir Xirosman Ukraina bosh vaziri sifatida ish boshlashi arafasida Xalqaro valyuta jamg'armasi bosh direktori yangi hukumat boshqaruvini yaxshilab korrupsiyaga qarshi jiddiy kurashmasa qutqaruv dasturi to'xtatilishidan ogohlantirgan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasining Ukrainaga va'da qilingan dasturi Kiyev hukumatining muhlati kelgan qarzlarni to'lash va iqtisodiy siyosiy islohotlarni moliyalashtirishni ko'zda tutadi. 17.5 milliard dollarlik qarzning 3 bo'lagini Kiyevga berish bu pullarning korrupsiyalashgan hukumat rasmiylari tomonidan o'g'irlanish ehtimoli bilan bog'liq xavotirlar ortidan oktyabr oyidan beri to'xtatib qo'yilgan edi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Nashr va Alisher Siddiq. Bugun bas onlayn mavzusi o'zbeklar familiyasidagi ovu yevlardan voz kechishga zarurat bormi degan mavzuni munozara qilamiz. Bu mavzuni munozara qilish uchun bugun biz jonli efirimizga mutaxassislarni taklif qildik. Jumladan Haydarbek Bobobekov, tarix fanlari doktori, Turon fanlar akademiyasining akademigi va prezidenti, Leibniz nomidagi Yevropa tabiiy fanlar akademiyasining akademigi, Markaziy Osiyo xalq akademiyasining akademigi, Turon tarixi jurnalining bosh muharriri, hurmatli professor domlamiz va ularning opponenti esa filologiya fanlari nomzodi, tilshunos olim Baxtiyor Isabekov bo'ladi va ular bilan biz bahsni boshlanguncha biz bilan bog'lanish imkoniyatlari. Marhamat Alisher.
Ayni paytda mana tinglovchilardan savol kelyapti. Ashur degani nima degani deb so'rashyapti. Bu Ashurovmi? O'zi Ashur degani nima degani deb so'rashyapti.
Ashur degani Ashuro degani.
Ashuro degan oydan, ya'ni ota-bobolaringiz Ashuro oyida tug'ilgan bo'lsa kerak, shundaymi? Shunda Ashur bo'lib qo'ygan. Xo'sh, siz ham o'z ismingizni Ofdan qutqarmoqchi bo'lsangiz yoki Of Yevani qoldirmoqchi bo'lsangiz, bu haqdagi o'z fikrlaringizni, demak, dastur davomida bildirishingiz mumkin. Men esa biz bilan bog'lanish usullarini yana bir bor eslatamiz. Demak, Skype orqali Ozod ovoz, Ozodlik online ishlayapti. Hoziroq qo'ng'iroq qilib bahsimizga qo'shilishni boshlashingiz mumkin. Bundan tashqari WhatsApp, Imo, Viber orqali qo'ng'iroq qilish mumkin. WhatsApp +42 0 724 971 539 va +42 0 602 612 713, Viber +42 0 602 612 713, Imo +42 0 724 971 539. Demak, atigi ikkita raqam bor. Ular ham WhatsApp, ham Viber, ham Imo'da bor raqamlar, demak, saytimizda. Dasturni qanday eshitish mumkin? Saytimizga kirib ozodlik.org YouTube portali orqali bizni tinglash va eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Dasturni jonli tarzda Facebookdagi sahifamizda, Ozodlik radiosidagi Facebookning, demak,